Šā gada oktobrī un novembrī sociālā darbinieka un mentora pakalpojums patvērumu meklētājiem, kā arī bēgļiem un alternatīvo statusu saņēmušām personām turpinās sniegt Latvijas sarkanais krusts, neraugoties uz to, ka mentora līdzinējā darba efektivitāte tikusi apšaubīta, jo vairums bēgļu, kam piešķirts oficiāls statuss Latvijā valsti jau pametuši, konkursā par mentora pakalpojumu sniegšanu turpmākajos divos mēnešos ir uzvarējis līdzinējais šo pakalpojumu sniedzējs. Saeimas sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis no Nacionālās apvienības to komentējot Latvijas radio teica.
Būtībā mēs jau tos mentorus šobrīd tā īsti nevaram izvērtēt, jo viņi nav līdz kārtīgai pielietošanai tikuši, bet tas vien, protams, nozīmē, ka tie līdzekļi tiek tērēti tērēšanas pēc.
Viņš atgādina, ka jau pirms vairākām nedēļām deputāti vērsušies pie valdības vadītājā ar aicinājumu izvērtēt, cik lietderīgi ir turpināt mentoru finansēšanu.
Mēs esam norādījuši arī ar ministru prezidentam vēstuli, ka ir steidzami jāizvērtē vispār notikušais un arī ar tā skaitā ar iespējām finansējumu pārdalīšanu.
Labklājības ministrija gan jau iepriekš ir paudusi viedokli, ka sociālā darbinieka un mentoru pakalpojumu patvērumu meklētājiem ir jānodrošina neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki paliek Latvijā, vai arī nolēmi valsti atstāt. Tikmēr Ilmārs Latkovskis, paužot savu personisko viedokli, pieļauj, ka iepirkumu konkurss nav labākais veids, kā atrast atbilstošus mentoru pakalpojumu sniedzējus.
No tie vajadzīgi ļoti kvalitatīvi mentori ar zinām pieredzi un iemaņām, kuras, protams, Latvijā trūkst, kas katrā ziņā ir virs vidējā sociālā darbinieka tiksim, iemaņām. Un būtībā es neredzu, ka šitā izkonkursējot mēs varam tikt pie kvalitatīviem mentoriem. Es tiksim, piekrītu tam viedoklim, ka mucinieki, cilvēki, kur diendienā strādā ar šiem un redz tīri no praktiskās darbības rādz tos patvērumu meklētājus un ka tur vajadzētu 3-4 tādus cilvēkus, salīdzinoši relatīvi labi apmaksātus, bet kas ir, tā ir procesā iekšā pamatīgi.
Līdz nākamajai piekdienai, 7. oktobrim, pretendenti var iesniegt piedāvājumus jaunajam Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajam iepirkuma konkursam par sociālā darbinieka un sociālā mentoru pakalpojumu nodrošināšanu patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.